Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Je tady další díl podcastu společnosti Progressus a mým dnešním hostem je dokonce dvojice velmi milých osobností, a to pan profesor Zbyněk Straňák, což je primář pediatrie Ústavu pro péči o matku a dítě, a paní doktorka Soňa Šuláková, vedoucí lékařka oddělení fyziologických novorozenců právě v podolské porodnici. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes máte? Jdete rovnou z práce?
Jdeme rovnou z práce, já se potom také do práce vracím a mám zase noční službu.
Paní doktorko?
Já bych řekla, že běžíme rovnou z práce.
Běžíte.
Na vámi.
Takže váš pracovní život je velmi hektický, dalo by se to tak říct?
Ne, tak já si myslím, že zrovna dneska se to nějak sešlo a těch akcí a kolizí je poměrně hodně, ale určitě to není tak, že pracujeme 24/7.
Pojďme se teď bavit o vaší profesi. Vy máte oba dva bohaté zkušenosti se zachraňováním těch úplně nejmenších miminek. Kde je ta hranice, kolik gramů vlastně má plod, který ještě má šance na to, aby měl krásný život?
No, je to pořád lepší a lepší, já bych řekla, že za posledních 20 let se ty hranice neustále posunují, ale ono se nedá jednoznačně říct, jestli dítě, které váží 400 gramů nebo 500 gramů, má šanci na lepší a na normální život. No, to záleží na spoustě dalších okolností, na onemocněních maminky, na tom, jaká je ta úvodní startovací čára tohoto dítěte do života, ale možná obecně bych byla optimistická, jestli mi dáš za pravdu, protože ta neonatologie se opravdu hodně změnila a my zachraňujeme čím dál tím menší děti.
Tak pokud vezmu ty dvě naše nejmenší, tak nejmenší holčičku s nejnižší porodní hmotností, kterou jsme kdy měli, a myslím si, že to je i nejnižší porodní hmotnost v České republice, tak to bylo 322 gramů, ona je dneska už 3-4 leta a vyvíjí se velice dobře. A nejmenšího chlapce máme 330 gramů, takže ten je dneska 2 nebo 3 letý. Mě to trošku splývá s tím covidem, ale ten se vyvíjí také velice dobře.
Takže něco málo přes 300 gramů, to je neuvěřitelné.
Ano, jsou to asi nejmenší děti, nevím jestli v České republice, ale určitě v UPMD Podolí. A tak, jak říkala kolegyně, ten úspěch nebo neúspěch závisí na celé řadě parametrů. A ten nejdůležitější parametr je, v kterém týdnu těhotenství se ty děti narodí. To znamená, že my máme tu hranici viability, kdy zahajujeme tu péči a kdy považujeme ty děti za již dostatečně vyvinuté v děloze k tomu, abychom mohli vůbec zahájit tu resuscitační intenzivní péči, tak to je 24. týden. A tyto děti sice mají velmi nízkou porodní hmotnost, ale narodili se v 25. 26. týdnu. To znamená, že tam z hlediska toho gestačního stáří, vývoje těch orgánů, tak už překročili tu hranici života schopnosti, ale vyvíjeli se z hlediska porodní hmotnosti hůře té děloze.
Vy jste si oba dva vybrali jako obor neonatologii, což je nádherný obor, děláte velké věci, ale zajímá mě, jaká byla vaše cesta právě k tomuhle oboru.
Pro mě úplně jednoduchá. U mě to byla úplná náhoda. Já, když jsem studovala medicínu, tak jsem říkala, že nikdy, ale opravdu nikdy nebudu dělat pediatrii a vůbec se nebudu věnovat dětem.
Jak to? Co jste měla proti dětem?
Já jsem měla v plánu dělat intenzivní medicínu u dospělých, pak ale moje cesty mě zavanuly na jedno pracoviště, kde se létalo vrtulníkem s malými dětmi. Byla to taky intenzivní péče, ale u těch úplně malinkatých miminek, a to mě oslovilo natolik, že jsem se začala věnovat neonatologii. Mm-hmm.
Pane profesore, jak to bylo u vás?
U tebe to byla náhoda, u mě to byla vynucená nutnost. Já pocházím z rodiny, kde oba rodiče byli dětští lékaři, takže o tom oboru bylo rozhodnuto. To, že to ale bude neonatologie, o tom jsem nikdy neuvažoval. Já jsem nastoupil na dětské oddělení do nemocnice Most, což byla skvělá zkušenost. Ale rodina se nechtěla relativně z pochopitelných důvodů stěhovat do Mostu v 89. roce. To ta situace tam vypadala trošičku jinak. A jediné volné místo bylo na neonatologii, takže proto jsem nastoupil vlastně v Praze na neonatologii, ale už asi za týden jsem toho absolutně nelitoval, prostě ten obor mě pohltil.
Pohltil a dalo by se asi říct, že to je obor, který na jednu stranu vás dokáže velmi nabít tím, co dokážete pro lidi udělat, ale zároveň to musí být strašně stresující.
Tak krásná práce to určitě je, ale já si myslím, že každá práce může být psychicky náročná a přivede vás do stresujících situací. A tady v té naší práci je někdy složité to, že každá maminka, každý rodič si představuje, jak porodí donošené dítě, bude mít krásného chlapečka, holčičku, velkého, vozit v kočárku a pak najednou si to dítě ocitne v inkubátoru na jednoce resuscitační péče. A najednou ty vaše představy jsou úplně jiné a vy se musíte postavit k těm věcem, které vás čekají čelem. Máte taky spoustu výčitek svědomí, jak to prostě bude dál probíhat, jestli jste mohli něco udělat jinak, jestli jste něco nezavinili. A celá ta situace je složitá nejenom pro tu rodinu, pro ty rodiče, ale třeba i pro ten ošetřující personál.
Mohli jsme někdy něco udělat jinak? Dá se to třeba poznat během toho průběhu těhotenství, že nám něco takového hrozí, nebo jak jste říkala, je to vždycky velké překvapení?
Vždycky to velké překvapení není. Existují situace, kdy se to poznat dá, že nám třeba hrozí předčasný porod. Obecně předčasné porody hrozí ženám, které jsou před 18. rokem věku, anebo naopak ženám, které mají po 40. roce věku, ale predikovat dopředu se to dá jenom v určitým procentu případů. A někdy s tím něco udělat můžeme a někdy s tím neuděláme vůbec nic.
Pane profesore.
Tak například hezká asociace je drogová závislost a předčasný porod. A tam je otázka, jestli to těm narkomankám skutečně vadí, že porodí předčasně. Takže souhlasím s kolegyní. No. Jinak ta práce na té jednotce intenzivní péči, protože oba dva děláme hlavně intenzivní péči, tak vás naplňuje v tom, že vidíte hned ten výsledek. V podstatě to, jestli to miminko odpovídá na tu vaši léčbu nebo neodpovídá. A potom vás pochopitelně zajímá ten dlouhodobý outcome. To znamená, jak se vyvíjí po propuštění z té jednotky intenzivní péče. Takže my všechny ty děti dlouhodobě sledujeme minimálně do 2 let a zajímá nás právě ten psychomotorický vývoj. To znamená, jestli tam je nějaké postižení, hlavně neurologické ve smyslu třeba pohybového omezení, anebo zase naopak mentální, to znamená spíš ta kognitivní, to znamená, kdy dojde k rozvoji řeči a jakým způsobem to dítě mluví a tak. Mm-hmm.
Máte nějakou představu, s kolika rodinami jste se vlastně během vaší kariéry už setkali, protože vy s nimi musíte komunikovat velice intenzivně, že jo? Ta miminka, ta úplně nejmenší miminka vám projdou rukama a jak jste, pane profesore, říkal, vy je potom sledujete i nadále, takže vlastně s těmi rodinami jste intenzivně v kontaktu.
Většinou to tak bývá, že do 2 do 3 let jsme s nimi v kontaktu, abychom věděli, že se to dítě odvíjí a vyvíjí adekvátně. Tak já nevím, jestli to spočítáme tak strašně rychle, tak třeba podělí se.
Ne, já jsem se nad tím zamyslel, než jsem sem šel a doopravdy. Vzhledem tomu, že jsem za svou kariéru pracoval jenom na největších jednotkách intenzivní péče Podolí, teda tam jsem nejdýl, ale předtím jsem byl ještě u Apolináře a i ten Most tenkrát patřil vlastně k velkým nemocnicím a měl velkou jednotku v intenzivní péči pro novorozence, tak už potom těch dětí je tisíce. Já myslím, že to je někde pod hranicí 10 000, které prošly v tou intenzivní péči a na začátku jsem si pamatoval úplně všechny. A potom jsem si pamatoval jenom ty velké úspěchy a teď už si pamatuju jenom ty neúspěchy.
To je ta horší bilance. Možná, kdybyste zavzpomínala, řekl nám nějaký příběh, který se vás dotkl, myslím, v tom pozitivním slova smyslu.
Zrovna teď jsme měli 25. výročí takového velmi specializovaného, velmi obtížného programu, který realizujeme v Podolí, což je péče o děti s brániční kýlou. To je vrozená vývojová vada, kdy máte defekt v bránici, to znamená všechny ty útroby, které jsou běžně v břiše, tak se nacházejí v hrudníku. Že ty děti mají velikánské problémy z hlediska dýchání, z hlediska vývoje plic a potom i v souvislosti s tím chirurgickým výkonem a skutečně na to potřebujete hodně sofistikované, hodně specializované metody té podpory dýchání a potom, když už všechno selže, tak ty děti se dávají na mimotělní membránovou oxigenaci. To teď určitě laická veřejnost zná z doby covidu, že jak jsme měli ECMO, na ECMO lůžka a jaká byla obsazenost těchto ECMO lůžek. No a zrovna k tomu 25. výročí, tak jsem měl prvního pacienta, kterého jsme úspěšně vlastně léčili pomocí toho ECMA. On teď studuje vysokou školu ekonomickou, tak jsem z toho měl takovou velkou radost.
To si dobře představit. Paní doktorko,
no to jsou právě krásné příběhy, přesně tak. Já si pamatuju zase na jednoho pacienta, který se narodil v 25. týdnu, vážil 520 gramů a narodil se na fotbalovém zápase. Maminka šla fandit, přímo na fotbalovém zápase se to miminko
takhle
narodilo.
Intenzivně fandila maminka.
Ano, intenzivně fandila. A já jsem byla avizována tím, že máme letecký transport, že musíme letět pro dítě, které se narodilo předčasně. Teď najednou jsme jako vyrazili celý tým, čekali jsme na ten vrtulník a přiletěli záchranáři. Teď si představte takové to velikánské prostě lůžko pro dospělého. A já říkám, kde to dítě máte? Oni takhle vytáhli z té záchranářské bundy takový malinkatý uzlíček. Mm-hmm. No a ten chlapeček už má dneska 15, taky prostě je úplně v pohodě, bez problémů. Sami jedničky a všechno dopadlo dobře.
Do jaké míry jste vy zdatní psychologové, protože ve vaší profesi se nevždy setkáváte jenom s těmi pozitivními zážitky, což je logické, a musíte potom komunikovat s těmi rodinami, které zažívají velmi těžké období. Jak jste na tohle psychologicky vybaveni, vy lékaři?
Já myslím, že málo. Já si myslím, že hlavně komunikace s rodiči, komunikace s pacienty by měla být základní součástí výuky na lékařských fakultách. A myslím si, že každý z nás, asi já i pan profesor, jsme si došli tou svou profesní cestou taky k tomu, jakým způsobem s těmi rodiči komunikovat. A je fajn, když člověk absolvuje i spoustu školení, takových tréninkových, aby si to nacvičil, ty těžké situace, aby potom dokázal zvládnout ten stres, který v takové situaci panuje, aby dokázal zvládnout i interakci mezi rodičem a ošetřujícím personálem.
Pane profesore, v Podolí na to tedy dbáte, na tu stránku?
Dbáme, souhlasím s kolegyní, že třeba i na lékařských fakultách se tomu zatím věnuje příliš málo prostoru. Já ze své zkušenosti tak bych asi potrhl dvě věci, že člověk musí být na prvním místě slušný k těm rodičům a na druhém místě upřímný. To znamená, že když ta prognoza je špatná, tak ta prognoza je špatná. Že jo? Když to nevím, tak to nevím. Jo? A pokud možno sdělovat věci, které s jistotou vím, ale souhlasím s tím, že v té komunikaci jsou určitě nedostatky a myslím si, že my to řešíme celou řadou kurzů a máme kurzy právě zaměřené na tu komunikaci a máme setkání s psychology a teď jsme konstituovali takový speciální tým, se jmenuje tým provázení, to znamená, to jsou vyloženě už specialistky přímo, které denně opakovaně komunikují s těmi rodiči, protože to, co zmínila Soňa, tak ta rodina, když překročí práh té jednotky intenzivní péče, tak to je na celý život. To se jim změní celý život, to je prostě neočekávaná záležitost. Čili nějaký jeden, dva pohovory se mnou jako s ošetřujícím lékařem je absolutně nedostačující, takže proto máme ty takzvané provázečky, které doopravdy se těm rodičům vlastně věnují od rána do večera, jsou i na telefonu a v tom vidím velkou změnu.
A ta péče je vždycky komplexní, protože s tou rodinou pracuje nejenom lékař, ale pracují taky sestřičky a pracují právě dámy s tím provázením psychologové, aby prostě se opravdu zavzala ta rodina úplně celá do té problematiky.
Tak teď jsme se bavili o těch rodinách a já bych se chtěla zeptat vás osobně, paní doktorko a pane profesore, je vůbec možné ve vašem zaměstnání a ve vaší praxi nenosit si tu práci domů, když ještě pracujete s takhle malými dětmi a s tak silnými příběhy? Já se nedovedu představit, že mi to neovlivní i můj soukromý život.
Ne, tak absolutně to není možné si to nenosit domů. Za prvé teda mě to neunavuje, takže těch informací, se kterými se musíte konfrontovat a které musíte vlastně absorbovat, tak těch je nepřeberný množství. Já říkám, že se to nikdy nenaučím, to znamená, pro mě je to takový nekončící příběh. Takže já moc nečtu krásnou literaturu, ale čtu prostě ty odborné publikace nebo si pořád něco hledám na internetu a vůbec mě to neunavuje. Vůbec. Naopak, jako já to dělám o dovolené, že jo, vezmu si prostě nějaké separátky a to už začnu číst v letadle. třeba když mám čas, tak píšeme nějaké publikace a to také dělám vlastně ve volném čase. A co se změnilo, a za to jsem rád, tak ještě před nějakými 20 lety, tak jsem musel do té práce prostě jezdit z domova, že? Tak to už teďko nedělám. No. Teď už vlastně ten tým máme tak skvělý a tak stabilní, že ti, co tam jsou, tak zvládnou jakoukoliv situaci.
Já si myslím, že svým způsobem si tu práci nosíme domů všichni. Vy jste možná myslela to, jestli člověk se dokáže oprostit od těch starostí a od toho, co má v práci, v zaměstnání, od těch svých pacientů nebo klientů. No, no nedokáže. Já jsem taková chodící poradna na telefonu, takže prostě maminky mi občas píšou na Facebook a jako radí se se mnou a co mají dělat. Takže vždycky, když jdeme třeba do kina s partnerem, tak on mi sebere ten telefon a dá ho na letový režim, abych měla aspoň chvilku klid.
Vy sama to nedokážete.
Já sama to nedokážu, protože mi to vždycky líto, protože tak nějak jako člověk vnímá i ten stres těch rodičů, když potřebují tu radu hned teď, oni ji nepotřebují za půl hodiny, za hodinu, oni jsou nervózní teď v tuto chvíli.
Vy už jste, pane profesore, trošku naťuknul to, že neumíte asi moc odpočívat, jestliže na dovolené čtete odborné publikace.
Ne, to je všechno o tom time managementu, tak vy taky jako máte čas, kdy si něco čtete. Akorát já jsem chtěl říct, že čtu tu krásnou literaturu, to mi vždycky ten příběh řekne v rychlosti žena, vypadá to jako kdybych tu knihu čet, že jo? Mm-hmm. Ale prostě je to ten time management. No, to znamená, když čtu, tak čtu většinou ty odborné články. Jako moc se nedívám na televizi a když se třeba na něco dívám, tak se dívám jenom na streamování služby, protože tam máte jasně daný ten čas. Že jo? A zmínil jsem, že asi při tom skvěle odpočinu.
Nekoukáte na seriály z lékařského prostředí?
Ne. To se omlouvám.
To je pro vás za trest?
To se omlouvám.
Pro lékaře?
To nejde,
fakt. Je to tak špatně natočené, že...
Těžko říct, já právě taky na to moc nekoukám na televizi, ale jakože někdy, když vidíte seriál z lékařského
jako
prostředí...
Nemocnici na kraji města umím.
To ano.
Já to umím, ale to už je moje dětství. Že?
Tak pojďme ještě možná probrat to, jak relaxujete, protože znova zopakuju, já vnímám vaši profesi jako extrémně stresující. Možná to tak vy už nevnímáte, nebo ano?
My to tak nevnímáme, máme rádi adrenalin, nás to baví.
A čím se dobíjíte teda?
No tak já myslím, že u pana profesora je to jasné, ten se dobí tenisem a golfem.
Ano.
No prostě tak musí to být něco jako intenzivního a rychlého. Takže teďko je to říkala kolegyně správně, tenis a golf, ale spíš běh, plavání, jako příprava na triatlon, tak to mě teďko hodně baví a ještě asi před 10 lety to byl squash, protože squash je dokonalý v tom, že vlastně tam ve velmi krátkém časovém úseku jako se doopravdy zrelaxujete maximálně a maximálně spotíte a unavíte. Bohužel s ohledem už na běh a stav mé páteře, tak ten squash nepřipadá v úvahu.
Paní doktorko, a co máte vy?
Jako máme společný ten golf, kromě golfu a kromě toho mám takový specifický způsob relaxace. Já jsem se právě vždycky věnovala tomu moderování. Moderovala jsem v České televizi a byl to pro mě takový jiný adrenalin, protože já si vždycky říkám, že když sice jste na té scéně, tak máte premiéru, derniéru zároveň, ale navíc toho nikdo neumírá většinou. V té nemocnici to může být úplně jinak, takže je to zase jiný způsob takového toho vyplavení, toho adrenalinu, jiný způsob na stimulování sama sebe. No.
A baví vás moderátorská profese?
Baví mě to zvlášť, když se to dá skloubit i s tou medicínou. Teď už jsem se třeba posunula zase do jiného směru, ale mě třeba baví i přibližovat ty medicínské věci, medicínskou profesi lidem, kteří tomu až tak běžně nerozumí, vysvětlit jim to. Dělat takového Daniela Stacha.
Ano. Kde vás můžeme vidět jako v roli moderátorky?
V roli moderátorky na nejrůznějších akcích, na konferencích odborných, no, tak jak to vždycky vychází. V televizi uvidíme, v rádiu teď momentálně taky ne, ale prostě na
Dlouhou dobu si působila v Sama doma.
Ano, dlouhou dobu jsem působila v Sama doma v České televizi v Dobrém ránu.
Jak vy to stíháte?
Běžně, vemete si dovolenou, utíkáte do televize, to máte úplně stejně, ne?
No, musím říct, že to je teda velký zápřeh. My jsme se bavili před začátkem natáčení o tom, v kolik kdo vstává a všichni tři jsme se shodli, že musíme vstávat už před 6.
Já teď nejpozději, ano. Ale byly doby, kdy jsem vstávala třeba i ve 3 ráno do Dobrého rána s Českou televizí.
Já ve 3:30, když jsem jezdil do Mostu.
A zvládáte potom být plně k dispozici pacientům skrze tu únavu? No asi jo.
Člověk si zvykne. Já jsem sova. Takže já, pokud by bylo na mě, tak já bych nejradši chodila spát někdy v 1, ve 2 ráno a vstávala teda později, vždycky po 7 hodině. Říkám, že to je za trest. A jak říkala jedna moje kolegyně, ta se stala lékařkou právě proto, že sestřičky chodí do práce na 6, ale lékaři až na 7.
Pane profesore, vám vstávání nevadí?
No, vadí mě pracovat mezi 4. a 6. raní. Jako, když jsem ve službě, a tak do 3 do rána to je ještě bez problémů, ale potom kolem té 4., 5. jako to už je špatný. To je jediný časový úsek, kdy mě to vadí.
Tak děkuju za vhled do vašich soukromých životů a pojďme se zase vrátit víc k té profesi. Co vlastně potřeba pro záchranu předčasně narozených dětí? Co to všechno obnáší, včetně, řekněme, zázemí, vybavení?
Tak ta jednotka v intenzivní péči vypadá trošičku jako kabina kosmické lodi, když tam přijdete poprvé. To standardní lůžko, tak dneska už používáme takzvané hybridní inkubátory, to znamená, to jsou inkubátory, které jsou inkubátory a ještě lůžkem zároveň, takže my můžeme ty veškeré úkony, které potřebujeme, ale včetně chirurgických úkonů, na naší jednotce intenzivní péče se často i operuje, takže můžeme dělat přímo, aniž bychom manipulovali s tím pacientem, to je základ. Potom je tam taková věž infuzních pump, protože standardní pacient má tak 4-5 infuzních pump, takové ty nemocnější děti už mají 8 až 12 infuzních pump. Pak je to celá soustava monitorů, takových základních, řekněme, a ten dýchací přístroj. Takže to jedno lůžko je osazené těmito vlastně 4 komponenty, které jsem zmínil, a cena toho jednoho lůžka je tak do těch 5 milionů.
A my jako Česká republika jsme na tom dobře s tím vybavením?
My jako Česká republika jsme na tom velice dobře, protože jsme momentálně, protože jsme získali nějaké evropské dotace, ty regionální operační programy, které šly vlastně do intenzivní péče a specificky do té neonatologie, ale to už se bohužel stalo před asi 6 nebo 7 lety. Takže teď čekáme, co bude dál, protože ty přístroje velice rychle fyzicky i vlastně mentálně amortizují. Jo, to znamená, že ty technologie jdou pořád dopředu, a pokud používáte 24 hodin denně ty monitory a ty ventilátory a ty inkubátory, což je to asi, co používáme nejčastěji, tak tam také můžete čekat nějakou fyzickou amortizaci. No a potom jsou ty specifické přístroje, které jsou dané pro ty jednotlivé typy pacientů, protože tohle to potřebuje každý pacient, ano, který se objeví na jednotce intenzivní péče. A potom je otázka, s čím se tam objeví. Takže pokud jsou to děti, které mají jakékoliv problémy třeba v průběhu porodu, kde hrozí poškození nebo onemocnění mozku, tak ty už potřebují ještě k těm standardním monitorům vlastně speciální monitory. Těm už nestačí vlastně jenom ten inkubátor, ale potřebují i speciální přístroje na velmi specifické metody léčby. Třeba teď se budeme bavit o řízené hypotermii, takže vlastně řízeně toho novorozence podchladíme na dobu 72 hodin. Což je v současné době asi nejlepší způsob, jak zabránit těžkému poškození mozku po prodělaném nedostatku kyslíku v průběhu porodu. Takže vy potřebujete tyto děti úplně jinak monitorovat, potřebujete vlastně úplně jiné léčebné pomůcky. Nebo zmínil jsem ECMO, to znamená, že už potom máte vlastně k tomu standardnímu ventilátoru, tak máte ventilátory, které jsou už určené doopravdy na ty nejtěžší, pro ty nejtěžší případy, kdy používáte ty režimy tak mimořádné, že už nejsou vlastně součástí toho ventilátoru jako takového.
To musí být strašně nákladné, všechny tyhle přístroje, o kterých jste mluvil.
Je to strašně nákladné a vlastně žádné to perinatologické centrum v Čechách, je 12 perinatologických center a ta síť funguje skvěle. A také máme skvělé výsledky v porovnání se světem v péči o novorozence, ale žádné to centrum není vlastně schopné toto reprodukovat ze svých provozních prostředků. To znamená, pravděpodobnost, že se vám to podaří, vlastně splate pod pojišťovny se limitně blíží nule.
Pak jste zmínil ty dotace, to je další možná posun.
Všechny centra používají takzvané vícestupňové financování té péče, čili to, co získáváme od zdravotních pojišťoven, to vám dobře pokryje ten provoz, personální náklady, spotřební materiál, léky, etc. Ale nezajistí to v tu běžnou reprodukci, takže nejvíc vlastně dostáváme v rámci dotací z Evropské unie. Eventuálně potom další možností jsou vědecko-výzkumné projekty, kde v rámci těch vědecko-výzkumných projektů máte nějaké investiční prostředky. A to, co se v Čechách bohužel zanedbává, ale řekněme, že se to začíná trošičku rozvíjet, je takový ten fundraising a sponzorování přímo od veřejnosti.
Z řad běžných občanů, případně nějakých firem, společností.
Firem, společností, nadačních fondů a podobně.
A to se teď daří získávat peníze touto formou?
No, teď zrovna není úplně ideální doba na získávání této podpory a řekněme, pokud skutečně to oddělení potřebuje něco specifického, a velmi se snaží, tak se nám to snad podaří.
Paní doktorko?
No, je to pravda, že všechny ty přístroje, které používáme v neonatologii, tak jsou velmi nákladné a přesně jak říkal pan profesor, tak během času se mění a navíc opravdu velmi rychle stárnou. Prostě vy máte ventilátor a ten za 2 roky už je úplně neaktuální, potřebovali byste nový, potřebujete prostě nové prostředky na to, aby ten vývoj té neonatologie šel pořád dopředu, abychom drželi krok s těmi světovými trendy.
A jak oslovujete veřejnost?
My se většinou snažíme oslovit veřejnost, abychom je třeba i nalákali na konkrétní příběh, na to, aby pomáhali dětem, aby viděli výsledky té práce a hlavně, aby viděli i to, na co konkrétně přispějí, že to je přístroj, který opravdu bude sloužit těm dětem.
Teď bych se chtěla zaměřit na budoucnost. Jak vnímáte budoucnost neonatologie? Co nás čeká?
Jako jestli si myslíte, že budeme pořád posunovat hranici viability níž a níž, jestli třeba budeme zachraňovat děti v 10. nebo 12. týdnu těhotenství. To já si myslím, že k tomu už nedojde. Že tam jsou určité limitace, které jsou dány vývojem toho plodu a prostě myslím si, že níž než na 22. týden těhotenství se asi nedostaneme, ale myslím si, že určitě můžeme zlepšovat tu péči o nezralé děti a můžeme produkovat děti, které nemají vůbec žádné vady výrobní. Když to řeknu takhle hezky, prostě to budou úplně zdraví, fungující, nejenom děti, ale pak zdraví dospělí, kteří přinesou tady té společnosti přesně to, co potřebuje.
Pane profesore?
Já to vidím trošičku převratněji. Čekají nás 2 věci. Jedna, to zastavil COVID, a to je umělá děloha. To znamená, která bohužel ta studie se měla rozběhnout někdy v roce 2020-2021, ale kvůli covidu byla pozastavená, protože tak, jak jsme zmínili, ten týden toho těhotenství, že to je ten nejdůležitější parametr. A paní doktorka říkala, od 22. týdne, nebo my máme tu hranici viability 24 a od 22. týdne, tak že bych jsme o tom uvažovali, tak přesně při hrozícím předčasném porodu je plán rodit ty plody do té umělé dělohy a pokračovat vlastně ve vývoji těch plodů v té umělé děloze a ukončit, a teď nevím, jak se to bude jmenovat, protože to je velikánský filozofický problém, jestli to bude dál jako těhotenství nebo artificiální těhotenství nebo těhotenství mimo dělohu, nebo to ještě nevíme, ale pokračovat vlastně a vyjmout ty plody někde kolem 26. a 27. týdne, to znamená udržet je tam 4 týdny. V experimentu to zatím funguje, a ta plánovaná studie se měla rozběhnout, ale ještě k tomu nedošlo. A Podolí má ambice stát se jedním z center, vlastně, které by usilovalo, asi se nestaneme tím prvním, to se nestaneme 100%, ale myslím tím centrem, které bude v té studii jako první fáze, ale možná druhá, třetí fáze. Takže to je jedna oblast.
Ano.
A ta druhá oblast, tak to je otázka umělé inteligence. A zrovna včera večer jsem si hrál s tím ChatGPT.
Ano, co vám poradil? Nebo no, na co jste takhle. Se ptal?
No, jako je to čet. To znamená, že tak, abyste se k něčemu dobrali, třeba v tom mém oboru, tak už musíte něco trošičku umět. Takže mě překvapilo, že třeba jeho první odpověď byla špatně. Aha. Jeho první odpověď byla špatně.
Co
ale
jste
já
mu položil
napsal,
za záludnou otázku?
Právě jsem se ho ptal na tu prognózu extrémně nezralých novorozenců a on mi napsal, jako, ono to je přece jenom jako ta neuronální síť, tak to vychází prostě již z těch daných textů, které tam byly. Takže mi napsal, že jsou to ty děti, které se rodí pod 28. týden. Já jsem napsal, to ne, extrémně znamená pod 26. A hned se opravil a hned by prostě jako psal nějaké ty komplikace. A když něco už o těch komplikacích víte a pokládáte mu ty správné otázky, tak to dokáže docela hezky rozvinout. Já teda jsem s ním komunikoval v angličtině, což je jednodušší. To je jednodušší a těch textů v angličtině je mnohem víc, když ten chat to umí i v češtině. Ale jak říkám, prostě když se podíváte na ten internet a na tu odbornou literaturu, tak mnohem víc je v angličtině. No a potom se teda úplně zarazil, dokonce jsem se ho zastavil, když jsem se ho zeptal na prevenci jedné velmi vážné komplikace u těch dětí, což je právě krvácení do mozku, tak jestli existují nějaké jako možnosti prevence, tak to jsme museli chviličku počkat, musel jsem ho zrestartovat a pak už zase jel jak skvěle.
Takže umělá inteligence vás v nejbližší budoucnosti prostě nenahradí?
Ne. Já chci říct, že ta umělá inteligence nám bude hlídat, protože všechno, co děláte v medicíně, je do určitý míry protokolární. To znamená, my máme na celou řadu věcí jako doporučené postupy a ty doporučené postupy vlastně jedou pro 85-90% pacientů, ty se z toho nějak nevymykají. Vy jste tam kvůli těm 10-15%, ty, který prostě stonají trošku jinak a pro který už ten doporučený postup je nevhodný. Ale myslím si, že ta umělá inteligence bude schopná vám doopravdy uhlídat těch 85%, 90%. Jo, takže už normálně budete při vizitě vědět, jaký vyšetření prostě jsou doporučený a když prostě zadáte výsledky těch doporučení, tak teda těch vyšetření, tak on už vám normálně řekne, co máte jako dělat.
Tak to je asi dobrá zpráva na závěr. Vnímáte to jako dobrou zprávu?
Já se toho nebojím, protože s ohledem na věk, já už do toho důchodu to dožiju.
Tak moc děkuju za vhled do vaší disciplíny. Děkuji, že jste přišli do našeho podcastu. No a já se budu těšit u dalšího dílu na viděnou nebo naslyšenou. Naschledanou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firem a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.